G'arb davlatlari yetakchiligida vujudga kelgan Afg'oniston hukumatida so'nggi 15 yil mobaynida ayollarga ancha e'tibor qaratildi. Ayollar vazir, hokim, hukumat maslahatchilari etib tayinlandi. Ayollar uchun maxsus vazirlik mavjud. Bu degani ayollarning barcha muammolari hal bo'ldi degani emas. Xotin-qizlarning ahvoli mamlakat bo'ylab og'ir. Amerika ovozi bu safar ayol rahbarlardan biri bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon viloyatining Fayzobod tumani hokimi Soyra Shikib Shivirg'on shahrining Zargarxona qishlog'ida tug'ilgan. Maktabdan shu yerda o'qigan. Malakali o'qituvchi Taliban hokimiyati davrida uyiga jim o'tirmay, qishloq bolalarini yig'ib, ularga savod chiqarish kurslari yaratgan. Soyra Shikib Jinbishi Milliy partiyasida ayollar idorasi rahbari bo'lib ishlagan. Bir necha yillardan beri rasmiy lavozimda. Huquq fanlari bo'yicha mutaxassis. Soyra Shikib Afg'onistonda tuman hokimligini egallagan birinchi ayoldir.
Avvalin ishimda, avvalin ro'zakorimda kayolasvor sifatida xo'jada kudan boshladim. Ko'p yaxshi xotiralarim bor. Mardum juda ham istiqbol qildilar. Ya'ni o'sha ro'zaki men ma'rifa bo'ldim va muysafetlarni shu bavjudiga besavod edilar. Shu mardumni aloqamanligini ko'rib, hatto yig'lasidim, ko'zimga yosh aynalidiki, mardumimiz qancha ham bavjudiga aqib qolganlar, bavjudiga besavod bo'lganlar, ammo chun shunga aloqamanki, bir avlodlari bir joyga yetishsin. Chun men shu marzbumdan edim, shu muhitdan edim. O'z avlodlari sifatida meni qabul qildilar va meni bilan hamkorlik qildilar, toshrusgacha ham ulusi olman.
Soyra Shikib parlament saylovida ham o'z nomzodini qo'ygan edi, lekin yutmadi.
Ammo bir sinsila xiyonatlar raimga bo'ldi, bu parlamentga men nokom qoldim. Undan keyin tasmim oldimki, bu nokomlikdan bo'yat moyus bo'lmasam. Nima uchunki, o'zbeklarning nimasi borki, iqilgan kurashdan tuymas deydi. Har qancha iqilsa odam, o'shancha muborazasini ko'proq idoma beradi, ko'proq qaviroq bo'ladi. Va men ham shu shohirni o'zimga talqin qildim. Yiqilgandan qo'rqmadim, moyus bo'lmadim, ammo muborazamni idoma berdim. To zamoniki ulusvorlik bastlari e'lon bo'ldi. Chun o'zingiz bilasiz, o'zbek erkaklari, ayollari tarixga juda ham yaxshi davron o'tkazganlar. Podsholar, shohanshohlar va hatto o'zbek ayollaridan podsho ham o'tgan. O asosda agar podsho bo'la olmasam, vazir bo'la olmasam, haddaqal o'z tavonolimga bir ulusvol bo'lib, bir mardumni boshlig'i bo'libki, mardumimga xizmat qila olaman deb o'yladim. Undan keyin bu ulusvollik bastiga imtihon berdim. Raqobat ozod tariqadan, albatta imtihon tariqadan avvalin ulusvol bo'lib, Fayzobod ulusvolligiga tayin bo'ldim.
Soyra Shikib nazarida Afg'oniston ayollarining hayoti qiyin, xususan o'zbek qizlari noma'qul urf-odatlar qurboni. Yaqin qarindoshlarning salbiy fikriga qaramasdan otasi uni quvvatlagan.
Otam aytidilar, men bir iste'dod sanga ko'raman, uning uchun juda ham xursandman bo'lamanki, oyindang yaxshi bo'ladi va oyinda umidvormanki, sen bir mardumingga xizmat qilayotgan kishi bo'lasan deb meni juda tashviq qilidilar. Va undan keyin boshqa ishlar, farzand siyosiy ishlarga boshladim, ham bir sinsila mushkulot, ammo bu mushkulotlarga faqat muboraza qildim, qanoat berdim. Shunday ishladimki, mardumim, familiyam, hatto o'zimda zoyxona odam bunga mutayaqqin bo'ldiki, xotinlar ishlasa, sodiqona ishlasa muvaffaq bo'la oladi. Ya'ni o'ziga tavonolik bor va hozir hammasi mutayaqqin bunga bo'lganlarki, menga shu tavonolik bor, har sharoitga ishlay olaman va o'zimda, hatto o'zimda ham kontrol iroda qila olaman. O'zimga e'tiborim bor, o'zimga e'timod nafsim bor. Uning uchun bular e'tibor qilganlar menga, juda ham e'tiborli bo'lganman.
So'nggi 35 yillik urush Afg'oniston xalqiga katta zarar yetkazdi. Eng ko'p jabrlangan qatlam xotin-qizlar. Suhbatdoshimiz hukumat ayollarga bergan va'dalarga amal qilmaganini aytadi. Biroq u xalqaro hamjamiyatdan mamnun.
Bu necha yil urushda ayollar ko'pincha zarba ko'rdi. Farzand 3 lahozdan ayollar hamisha zarba ko'rgan. Bir lahozdanki erini qo'ldan berdi, bir lahozdan inoqasini, bir lahozdan avlodini, onasi. Ya'ni hamisha har holatga Afg'onistonga, har holatiki urushiga kelibdi ayollar qattiqinchi zarbani ko'rgan va men ham o'sha zarba ko'rganlardanman. Ki ham inog'amda, ham amsarimda qo'ldan berganman, otamda qo'ldan berganman shu yilga. Va shu نرسله سبب بولگن که من مبارزه گه باید آب دیده بولسم ادامه برسم و شنده آقب قالگن ایالردگی حقوق گه ایتشال میده اولرگه بر یول آچب اولرگه بر توغری یول ده کرسستم و شه اساسه افغانستان ده گرچی کبله شعار بیرلگن کبله ایتلگن که فرزن حقوق خانملر ایالر بارسه توجه بولگن تا اندازه توجه بولگن اون داغه من است که بزه ایسه که توجه بولگن بر اینجا توجه شو که بزه حاضر میدیاغه چقاله بز گپ را لحبز یا وظیفه اجرا قلاله بز اما اون چلیچه که وعده بیرلگن اون چلیچه همکالیک بولگنیم است فرزن من بر اینجا بارگی اولو سوال بولدم بر اینجا حمایگرم جامعه جهانی بولده که کوب کوب پروژه لرده به خاطر حمایت من که مردم دی من اعتبارم ده مردم دی یان دیگه بلند ایتش که پروژه لر من گه کتردم پروژه لرده تطبیق کردم باسازی کتردم یعنی بر تغییرات اول سوالگی کتردم که مردم گه بز اینیت کلده که خاطر لهم ایشلی آلده خاطر لرده هم توانایی لی بار خاطر لهم اگه خاخ لسه دلسو انوز ارکک لدن کرا دلسوز راخ یخش راخ ایشلی آلده
سایرشکی ملازیا ترکیه و اقشک سفر خلیگن بلم و تجربه بلن قیدگن. اونین نظرده حکومت آدملرنین قینچلکلرنی اورگنب معمانه قنده یول یورق بلن حل ایتش ضرور ایکنن بلب آلمسه باشقرو هم شون چلی قین کچده. صحبتاشمز امریکا ده هیلری کلینتون پریزدنتلیکه کلسه افغانستان ایاللرگه یاردم آشده دیگن فکرده.
بو کشی جدا هم یخش ایال و فعالیت لرنه همیشه تعقیب قلمن و اوشنده فعالیت قلب کیگن کشی ممکن بر صفه تازه یا بر ورق تازه افغانستان ایال لرگه یا سوسیت چه ایال لرگه باشلنسه نمو چون که او وزه هم ایال کشی بولب امریکا من سفرده بارگم من او قینچی لرده امریکا گه سیاست چلرگه هم کرگم من نه تنها افغانستان گه بار بو قینچیلی امریکا گه هم بار و بو حیالم کب شاید قینچیلی گلم نم برگه ایتش کم باشم و شه احساس که شاید مونه نمست توجه خصوصا عقب بانده کشور لگه ایال لرگه کب راق بولشنه استیمن و شاید بو صدب امیدوار من
افغانستانده ishlayotgan davlat odamlari muxolif guruhlar tomonidan tahdidga duch kelishi aniq. Shikib xonimga ham o'nlab marotaba tahdid bo'lgan, lekin yo'lidan qaytmadi.
اگه تهدید مسئله سنه سورسه ایز هر قدمی که قویمن هر نفسی که آلمن تهدید که من مخالف گروه جدا هم تهدید قلدله تهدید قلگله و حتی مکتوب لرم بار امنیت طرفدن ولایت طرفدن بار مکتوب کلگن خوشبختانه البته خداوند اوز اسرگن البته شو مردم ده دواسه شو مردم ده قلگن یخشیلی لرم اسرگن تا هنوز دشمن موفق بلالگن یا امیدوار من موندن که اینم موفق بلالمسن اما تهدید لرم جدا هم آغر جدا هم زور اوشنگه هم مایس بولگنم یا فقط توکلم ده خداوندگه قلگم من حتمن که اگر عجل طولسه هر حالت که انسان اولده چیگه اگر مردم یولگه ولسه هنوز یخش راق افتخار کتلگم بولده و اساس که حاضرگه چه ادامه بیرم من وظیفم ده اما فقط شو اساس که شکایتم شو که با وجود که شونچه تعدید که من اما هیچ گونه قیس مقامات بالادن بر توجه خاص منگه بولگنی ها هیچ گونه همکاری بولگنی ها تد این دامل اگه گای ترور گای اختطاف گای مین قویش شنو نرسله بار که بار مینم قویدله بار کمین یولم گالدله بار فرزن تعدید که من اختطاف بلسن من ترور بلقلوز من فلان جایگه کمین بار من فلان جایگه او ربز من منداخل ابزن شنو نرسله بار
قشلاق ایالر اوچون ایش اورنلر یارده بیرش کرک دیده او تیکوچلیک، دهقانچلیک، باغدارچلیک سنگری ساحلرده امکانیت یارتشگه اورنماقده. کمپیوتر و انگلیز تلی کورسلری هم آچماقچه. سیاست فقرالرگه یخشی حیات تامان یول آچیب بیریش دیا ایزاهلایده سایر شکیب. افغانستاندن امریکا آواز رادیوسی اوچون عبدالبصر الغار.